În această seară aș vrea să aduc un mesaj care privește o mare nevoie pe care toți o avem, care privește o mare criză pe care o sesizăm în zilele noastre de astăzi și despre care, sau mai bine zis, pe care Dumnezeu o testează în viețile noastre din când în când. Zice cuvântul, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Se spune că psalmul 3 și psalmul 4 au fost cândva împreună, deși evident că în psalmul al patrulea, introducerea pe care o avem ar indica că ar fi o cântare separată, dar dacă ar fi vorba de același eveniment, e foarte interesant, pentru că în psalmul al treilea spune că e scris cu prilejul fugii lui David dinaintea lui Absalom. Când fugi de copilul tău, câtă liniște poți avea în locuința ta? Și totuși sunt convins că aceste cuvinte sunt scrise aici nu ca să existe o operă poetică, literară, ci pentru că ele exprimă o realitate. Și anume, că dacă El e Domn, fiecare dintre noi se poate bucura de liniște deplină. Este accesibilă și realizabilă această nevoie. De liniște toți avem nevoie. Și observ în ultima perioadă că tot mai mult se înmulțesc reclame la medicamente care te ajută să dormi. Constat că întâlnesc foarte mulți oameni care nu pot dormi, deși se culcă. Deseori pățesc și eu lucrul ăsta și chiar David vorbește, nu, în timpul priveghiurilor nopții mă gândesc la tine. Se poate întâmpla. Aici e frumos mesajul unei liniști care e atât de prezentă și atât de reală, încât indiferent care sunt realitățile pe care le întâmpinăm, liniștea aceasta este una așezată adânc. Și doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să beneficiem de această liniște deplină. Acum este evident în textul nostru că liniștea aceasta deplină nu este ceva ușor de găsit, nu este ceva ce e la îndemâna, tuturor, și nu este la îndemâna tuturor, nu pentru că nu este oferită tuturor, ci pentru că cei mai mulți consideră că această liniște e atunci când toată lumea îi dă pace, când nimeni nu-l confruntă, când n-are nicio problemă. Și așa după cum o să observăm în textul nostru, e foarte important să înțelegem că liniștea aceasta e foarte dependentă de niște adevăruri pe care Dumnezeu le așează. De exemplu, și cu tremurați-vă și nu păcătuiți. Ce liniște poți avea dacă trăiești în păcat? Ce liniște poți avea dacă trăirea ta sau trăirea mea este o trăire în care păcatul este mai mult de dorit decât lipsa lui sau puterea de a ne lupta să ne separăm de păcat? O să ajungem să discutăm, cutremurați-vă. Mă gândesc că sunt foarte puțini oamenii care se cutremură la gândul unui păcat. Cei mai mulți se scuză. Ah, da, am făcut și cine nu face? Și de cele mai multe ori abordarea problemei păcatului este pe același principiu. Dacă mai mulți fac, trebuie că se poate. Nu? A, câți nu fac asta? Ca și când dacă fac mulți, lucrul ăsta este legitim. Aș vrea să vorbesc de această liniște deplină pe care toți o putem avea și pe care o găsim, așa cum spune textul, în mod exclusiv, fără niciun dubiu, în Domnul. În Domnul. Doresc din toată inima ca domnia Lui să fie liniștea noastră deplină. Aș vrea să punctez trei posibilități sigure pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră, care asigură această liniște. Sunt posibilități generale oferite tuturor oamenilor, dar rămân posibilități pentru că cei mai mulți gândesc liniștea în alți termeni. Cei mai mulți oameni nu înțeleg că liniștea adevărată și deplină vine de la Domnul. Consideră că liniștea se poate găsi și în alte modalități. Aș vrea să vorbesc despre posibilitatea strigării, faptul că Dumnezeu ne dă posibilitatea să strigăm la El în rugăciune. Strigare pe care Dumnezeu o aude, strigare pe care Dumnezeu o ascultă. Cum să nu fii liniștit pe deplin când pentru orice lucru care te tulbură sau te îmbucură, poți imediat să strigi la Domnul? Ce vrei mai mult? Ce vrei mai mult decât să ai un sprijin permanent, să ai un Dumnezeu care niciodată nu este absent, care niciodată nu abandonează, care niciodată nu pleacă, să ai un Dumnezeu care îți dă posibilitatea în orice moment să strigi, să-i spui, să-ți descarci inima, să-ți descarci ființa, să aduci înaintea Lui povara ta, durerile tale, neajunsurile cu care te confrunți, slăbiciunile, situațiile, orice lucru cu care te confrunți. Ce poate fi mai măreț decât să-ți dea Domnul posibilitatea ca în orice clipă să te poți arunca cu fața la pământ înaintea Lui și să strigi, dar să știi că nu strigi la pereți, să știi că nu vorbești singur, ci să știi că atunci când strigi ești ascultat. A doua posibilitate sigură pe care Dumnezeu ne oferă este posibilitatea sfințirii, o sfințire autentică, posibilitatea unei vieți unde minciuna și neatenția și nepăsarea să fie înlocuită de acest cutremur în care păcatul să fie dat la o parte, în care să poți nu să fii luat de val, ci să poți să reziști valului, să poți să stai și să gândești, să ai posibilitatea nu numai să te bucuri că ai fost sfințit, ci să ai posibilitatea să practici sfințenia. Versetele 2, 3, 4 și 5 vorbesc despre această posibilitate. E adevărat, foarte mulți oameni nu gândesc liniștea prin prisma sfințeniei. Și asta pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar oricine cunoaște pe Dumnezeu știe că liniște fără sfințenie e imposibil. Nu se poate. Orice păcat, cum am vrea noi să zicem, mititel, micuț, își face locușorul în ființa noastră. Orice formă de păcătuire, cel mai mic păcat este cel mai mare adversar și dușman al liniștii. Dumnezeu lucrează în inimile noastre în așa fel încât păcatele noastre, cel ce trăiește în păcat, să nu poată să stea liniștit. Și ne amintim de David, care în Psalmul 32 zice, câtă vreme am tăcut, eram foarte liniștit. Așa-i? Mi se usca vlaga, gemetele mele necurmate. De la versetul 6 la versetul 8 este posibilitatea satisfacției. O satisfacție abundentă, care se concretizează într-o liniște deplină. Și e interesant pusă problema. Mulți zic, și acești mulți, motivul pentru care nu există expresia toți, este pentru că el nu-i cu cei mulți. Mulți zic într-un fel, eu, ce cuvânt urmează după eu? Însă zic. N-am eu treabă cu ce zic cei mulți. Așa e, cei mulți nu știu altceva. Eu însă am o cu totul altă abordare a acestei probleme. Nu am atâta nevoie de fericire, cum o gândesc cu oamenii, câtă nevoie am de fața lui Dumnezeu, care să strălucească în viața mea. Aia ar fi bucuria și satisfacția vieții mele. E, aceste trei posibilități, conjugate la oaltă, lucrează împreună pentru ca liniștea noastră să fie deplină. Indiferent care sunt problemele cu care ne confruntăm, indiferent care sunt neajunsurile pe care le avem, faptul că putem striga și putem fi auziți de Dumnezeu, faptul că putem să fim sfinți, sfințiți fiind de Dumnezeu și de ceea ce Dumnezeu a pus la îndemâna noastră, și faptul că avem această satisfacție pe care o găsim în Dumnezeu, face ca în interiorul nostru, în inima noastră, în ființa noastră, indiferent care este experiența prin care trecem, să avem liniște deplină. Posibilitatea unei strigări ascultate, posibilitatea acestui strigăt pe care Dumnezeu îl aude, prezentat în versetul 1, răspundem când strig, Dumnezeul mântuirii mele, neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare, ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Versetul 3, Domnul aude când strig către El. Toate aceste cuvinte ne vorbesc despre o liniște deplină care se așează pe fondul posibilității de a te putea apleca înaintea lui Dumnezeu și de a putea striga înaintea lui. Aș puncta însă mai întâi aspectul condiționării. Pentru că posibilitatea acestui strigăt este condiționat. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Dumnezeul neprihănirii mele. În această expresie e foarte bine văzută condiționarea, condiția, cum vreți să-i spunem, pe care cel care rostește, David, rostind aceste cuvinte, o îndeplinește sau o consideră necesară. Sigur că atunci când el zice răspundem când strig, nu-i ca și când l-ar pune pe Dumnezeu la ordin. Pentru că vezi, el e împărat și acum el îi dă poruncă lui Dumnezeu să-i răspundă urgent. E mai mult o apelare pe baza acestei condiționări. Dumnezeu nu este o persoană străină pentru el, este Dumnezeul care i-a dăruit în dar ce? Neprihănirea. E Dumnezeul care nu numai că dă neprihănirea, e Dumnezeul care, oferind neprihănirea, cere celui ce primește neprihănirea să trăiască în această neprihănire. Pentru ca strigătul nostru să fie auzit, să fie ascultat, să ajungă înaintea lui Dumnezeu, e foarte important să ne asigurăm că Dumnezeu este sursa neprihănirii noastre. Este Cel ce ne-a socotit neprihănit. Că suntem neprihăniți după rânduiala Lui și nu după propria noastră idee sau imaginație. E foarte important să înțelegem, pentru că cuvântul ne spune, de exemplu, că nu zice dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, în inima mea nu m-ar fi ascultat Domnul. Și sigur că atunci când înțelegem că neprihănirea nu este trăită după voia lui Dumnezeu, înțelegem că strigătul nostru trebuie să fie un strigăt al pocăinței, un strigăt al întoarcerii spre Dumnezeu. Dar e această condiție extraordinară, foarte importantă, fără de care rugăciunile noastre n-au niciun sens. Diferența dintre Saul din Tars, ca fariseu, și Pavel, cel zdrobit de Domnul Iisus, nu este că înainte nu s-a rugat și după aia s-a rugat. Pavel însuși zice că făcea parte din cea mai îngustă partidă a fariseilor, în care rugăciunea și postul erau fundamentale. Și totuși, rugăciunile lui încep să fie ascultate abia din momentul în care Saul din Tars este zdrobit de Hristosul care i-a ieșit în drum. Zice Domnul lui Anania, du-te, căci iată el nu s-a rugat până aici. Ba da, numai că rugăciunile lui n-au avut niciun ecou. Pentru că n-au fost rugăciunile unei neprihăniri primite prin Hristos Domnul din partea lui Dumnezeu. Au fost rugăciunile unui neprihănit prin propriile sale eforturi. Că n-a fost Saul din Tars ateu, tot credincios a fost și înainte. E foarte important să înțelegem aspectul acesta. Sigur că poate deseori nu-l gândim. Ajungem în situații și plecăm repede ființa noastră și strigăm la Dumnezeu, dar posibilitatea aceasta a strigării ascultate pe care Dumnezeu ne oferă este condiționată de neprihănire. De neprihănirea pe care o obținem de la Dumnezeu și pe care Dumnezeu ne cheamă să o trăim cu înțelepciune. Observați și cererile acestei rugăciuni. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare. Ai milă de mine. Sunt cereri care țin de un anumit moment, de o anumită situație. Dorința lui este să fie scos la loc larg. Dar e interesant că temeiul este ca întotdeauna mila lui Dumnezeu. Și, în esență, liniștea deplină pe care am putea o avea întotdeauna trebuie privită ca un rezultat al milei, al îndurării lui Dumnezeu. Dacă putem vorbi de liniște în locuința noastră, e un dar al milei lui Dumnezeu. Dacă putem vorbi de liniște deplină în interiorul nostru, că e posibil ca unii să n-aibă în locuință liniștea deplină și nu din cauza lor. Dar dacă Dumnezeu stăpânește inimile noastre, această liniște este în inimile noastre. pentru că mila lui Dumnezeu se arată tocmai prin faptul că Dumnezeu ne dă această neprihănire. Frații mei, să nu fim zgârciți, Dumnezeu nu este zgârcit. Dumnezeu ne dă posibilitatea în orice moment să strigăm la El. Ce frumoase sunt cuvintele Psalmului 20, să te asculte Domnul în ziua necazului. De ce să te asculte? Pentru că strigi. Să-și aducă aminte de toate, să-ți răspundă din Sion, să-ți trimită ajutor, extraordinar de frumoase. De la cei mai tineri care sunt cu noi, copiii, și până la cei mai vârstnici, aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm, să găsim liniște deplină în posibilitatea pe care Dumnezeu ne-o dă, să strigăm la El în orice situație. Și poate că ar mai fi ceva de spus aici. Când strigăm la El, nu este ca și când El n-ar ști și trebuie să fie informat. Asta ne arată cu atât mai mult frumusețea acestei liniști. Ea nu derivă din faptul că nu, până acum nu a știut, acum i-am spus, acum vedem ce face. Pentru că Dumnezeu a știut, știe și va ști întotdeauna totul într-un mod perfect. Nimic nu este ascuns dinaintea Lui, slăvit să fie numele Lui. Strigătul acesta este doar, așa cum am învățat când am vorbit despre rugăciune, exprimarea dependenței noastre de un Dumnezeu de care știm că suntem dependenți și știm că fără El nu suntem nimic. De la versetul al doilea avem posibilitatea sfințirii, posibilitatea de a trece de la un stil de viață neatent, nesocotit, nesincer, neserios, la un stil de viață curat și sfânt. Dacă urmărim cu atenție, avem aici trei pași. Primul pas este abandonarea stricăciunii. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, vorbește împăratul. Ce e aici? Aici e nesocoterea autorității. În loc ca oamenii să asculte de cuvântul împăratului, să respecte autoritatea împăratului, ce făceau? Dacă e legat de capitolul al treilea, nici chiar fiul lui nu-i respecta autoritatea. Cine a fost conducătorul acestei răzvrătiri? Tocmai fiul său, sigur, cu toții cunoaștem, a fost un răspuns, o formă de pedeapsă pe care Dumnezeu a promis-o că i-o va da datorită păcatului său. Dar vreau să spun că într-un fel același lucru este real și când vorbim despre sfințirea noastră. Nu se ajunge la sfințire până nu vom accepta autoritatea totală și deplină pe care Dumnezeu ar trebui să o aibă în inimile noastre. Sigur că David vorbește despre sine ca împărat, respingerea autorității sale, dar primul pas spre sfințenie este abandonarea unei asemenea atitudini. Și cum am auzit din textul inspirat și cum am cântat, El e Domn, sigur că e ușor să cânți. Întrebarea e dacă n-am mințit când am cântat. Sigur, într-un fel e Domn, că El e Domn indiferent ce facem noi. Rămâne de văzut dacă este cu adevărat Domn în ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi. Nu vreau să insist, să pierd prea mult timp, până când veți iubi deșertăciunea. Nu este doar problema nesocotirii autorității, este problema neseriozității. Oamenii portretizați prin această expresie sunt oameni care nu doresc să gândească profund și adânc. Ei vor suprafața, momentul, clipa. Viața e o deșertăciune, își pierd viața pentru că nu învață niciodată să meargă mai profund, să gândească mai atent. Sunt mereu duși de val, vorba lui Iacov. când vine valul și te duce când încoace, când încolo, ce să nu te aștepți să ai? Înțelepciune. Și să nu te aștepți să fii ascultat de Dumnezeu când ceri înțelepciunea. Nu? Vă aduceți aminte? Iacov, capitolul 1. Nu ar trebui să fim de genul ăla. Ei, așa sunt cei portretizați aici, oamenii care iubesc deșertăciunea, sunt oamenii care nu vor să depună efortul unei profunzimi. Nu, sunt oamenii care se mulțumesc cu nimicurile, cu suprafața, cu lucruri de nimic, așa cum citim în cartea Ieremia. În al treilea caz este vorba de nesinceritate, de minciuni. Sigur că e o problemă total generalizată, mulțumim Domnului că astăzi nu mor toți cei ce mint, cum s-a întâmplat în cazul pe care îl cunoaștem celebru din Scriptură, că atunci probabil că nici noi n-am mai existat, că lumea ar fi dispărut de mult. E evident această problemă și e evident că atunci când vorbim despre sfințire, aceste lucruri n-ar trebui să se regăsească în viața noastră, ele trebuiesc abandonate. Odată abandonată stricăciunea din viața noastră, mergem la pasul al doilea, unde trebuie apreciată selecția pe care Dumnezeu o face. Să știți că Dumnezeu și-a ales un om. Și din nou, în cazul lui David vorbește despre cine? Despre el însuși. Sigur, el a fost ales în mai multe sensuri. E alesul lui Dumnezeu, de aceea îi se spunea unsul. De aceea el n-a vrut să pună mâna pe Saul, care domnea în vremea când era el prigonit, pentru că Saul era unsul Domnului, adică alesul Domnului. Alesul Domnului. Ei bine, frumusețea alegerii este pasul fundamental spre sfințenie. Să înțelegem că da, David a fost ales, Dumnezeu l-a ales pentru că l-a iubit și Dumnezeu l-a folosit pentru că l-a iubit, nu pentru că David ar fi meritat. Exact la fel este și în cazul nostru. Să știți că Dumnezeu ne-a ales. Suntem aici pentru că ne-a ales. În pofida tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a știut și le știe despre fiecare dintre noi. Suntem aici pentru că El ne-a ales. Și ne-a ales nu pentru că Dumnezeu a constatat cândva că vom fi foarte buni la ceva, ci Dumnezeu ne-a ales pentru că ne-a iubit. Autorul alegerii este Dumnezeu, afecțiunea alegerii este cauza. Dumnezeu este autorul alegerii, noi suntem cei care beneficiem de această alegere și beneficiem de această alegere pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a iubit și continuă să ne iubească. Ei, cred că pasul acesta este foarte important în sfințirea noastră. Ar trebui să funcționeze ca un imbold, ca o motivație. De ce ar trebui să vrem să fim sfinți? Pentru că Dumnezeu ne-a ales. Dumnezeu ne-a ales. Dumnezeu ne-a ales, Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne iubește. După pasul acesta al aprecierii, selecției, urmează pasul abordării corecte a păcatului, a stricăciunii. Cum e corect să abordăm păcatul după ce am fost aleși? Bun, am lăsat stricăciunea conform versetului 2, am fost confruntați, le-am lăsat, am ajuns să înțelegem că Dumnezeu ne-a ales și pe noi așa cum l-a ales pe David. Acum, cum trebuie abordat păcatul? Silnicia, stricăciunea, cum trebuie abordată? Cu scuze? Păi, nu scrie acolo că Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. Care e problema? E o problemă. Și aici se lucrează foarte adânc la mentalitatea noastră. Prea iubiții mei frați, ce cutremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta în inimile voastre. Ce lucru să-l spunem în inimile noastre? Ce lucru să-l spunem în inimile noastre când stăm în pat? În liniștea nopții și încă n-am adormit. Să observați ce abordare severă a problemei păcatului. Asta face parte din sfințire. Această abordare a păcatului ține de o mentalitate pe care noi trebuie să o cultivăm. Păcatul n-ar trebui să ne facă inventivi în ceea ce privește scuzele, ci ar trebui să ne înfioreze, să ne facă să ne cutremurăm. Fără o asemenea abordare a păcatului, liniștea deplină nu este posibilă. Vezi, zice, bine, dar nu-i parcă în contradicție ideea de liniște cu ideea de cutremur? Că dacă te înfiori și te cutremuri de ceva, asta ce înseamnă în mod automat? Că nu ai liniște. Și textul tocmai asta ne învață. Abordând într-o asemenea manieră, prin mentalitate de genul acesta, păcatul din viața noastră, asigurăm liniștea. Pentru că dacă trăim cu severitate și seriozitate îndepărtarea de păcat, Dumnezeu ne va da în inimile noastre liniștea prezenței sale, liniștea sfințeniei. Abordarea acestui păcat sau abordarea stricăciunii și silniciei nu se face doar prin această mentalitate foarte severă, serioasă și reală, ci și prin modalitățile corecte, sincere. Aduceți jertfe neprihănite. Ce făcea evreul care a constatat stând în pat că a săvârșit totuși un păcat? Avea vreo soluție. Care era soluția? Dar noi avem o soluție. O avem. Care-i soluția? Jertfa. O jertfă care însă nu se mai aduce. O jertfă despre care spune autorul epistolei către evrei că a fost adus odată pentru totdeauna. Lăudat să fie mielul care a purtat păcatele noastre și care devine soluția, de care în momentul în care te cutremuri că ai păcătuit, îți aduci aminte și te arunci imediat, din nou, posibilitatea de a striga la Dumnezeu după iertare, devine prin această încredere și încredeți-vă în Domnul, încredeți-vă. În ce să ne încredem? Că Dumnezeu își ține promisiunea. Dacă apelăm la jertfa sa, nu? Așa zice și Ioan. El este drept și credincios. Credincios față de ce? Față de promisiunea lui, că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Iată ce frumoasă este această abordare, în care, pe de o parte, mentalitatea noastră este foarte serioasă, foarte adâncă, nu tratăm cu superficialitate, dar și modul în care ajungem, în cazul în care am constatat că s-a întâmplat ceva, este din nou unul care trebuie să fie sincer. În încheiere avem această posibilitate a satisfacției abundente. Și timpul meu deja s-a scurs, vreau să închei vorbind mai întâi despre aspectul căutării acestei satisfacții. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? M-am lungit mult la celelalte și nu mi-am timp la asta, dar formularea acestei întrebări ce ne arată? Ăștia mulți care pun întrebarea asta, ce problemă au? Păi și dacă nu știu, înseamnă că nu au. E un faliment total. Sunt într-o permanentă căutare și ce caută? Fericirea. Și se tot întreabă? Ce se întreabă? Cine le-ar putea arăta? Și aici e interesant, a arăta. Nu spun cine ne dă, ci cine ne va arăta. Mai înseamnă ceva întrebarea asta, îmi pare un pic mai repede. Întrebarea asta presupune că nu prea se găsesc mulți care să ne poată arăta. Ăștia mulți care întreabă încă n-au găsit cine. Da, n-au găsit persoana care să le arate fericirea. Uitați-vă la contrast. Unde nu este căutarea fericirii, ci este căutarea feței. Eu însă zic, și aici e contrastul, el nu se include în cei mulți care zic, dar cine, el a găsit, el știe unde, el e conștient și el ce zice? Problema adevărată a vieții sale nu este fericirea, ci este fața Domnului, strălucirea feței lui. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Mă tem că și noi suntem dintre cei mulți care ne petrecem toată viața căutând o stare. Neînțelegând că nu o stare este ceea ce ne trebuie, ci un stăpân. Un stăpân care să fie prezent cu noi, un stăpân care să ne lumineze calea, un stăpân a cărui față să fie mereu spre noi cu bunăvoința sa, un stăpân pe a cărui prezență să te poți baza. Iată căpătarea acestei satisfacții. Tu îmi dai mai multă bucurie. Atenție la ce urmează. În, observați, nu e o bucurie obținută într-o formă superficială, cum se încearcă astăzi prin tot felul de distracții. E o bucurie profundă care cuprinde întreaga ființă când spune în inima mea, mai multă bucurie decât au ei când, iată unde e bucuria lor, când își adună rodul și așa mai departe. În încheiere, textul ne arată consecința acestei satisfacții. Pentru că Domnul luminează viața mea, pentru că Domnul e prezent în viața mea, pentru că Domnul este Domn în ființa mea, pentru că Domnul este Dumnezeul neprihănirii mele, pentru că Domnul este Cel la care strig, pentru că Domnul este Cel ce m-a sfințit și înaintea căruia trăiesc sfințirea, pentru că Domnul este satisfacția vieții mele, de aceea mă culc și adorm în pace. Pentru că da, într-adevăr, numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Doresc ca această liniște să fie a tuturor. Cred că unii dintre noi o trăiesc. Cred că eu o trăiesc. Și am trăit-o și în zilele care au trecut. Cred că sunt mulți aici care o trăiesc. Poate sunt unii care încă nu au. Tineri, vârstnici, iubiții mei, există o singură posibilitate, este Domnul. Domnul la care putem să strigăm, Domnul care ne poate sfinți și ne poate ajuta să rămânem sfinți, Domnul care ne dă în inimile noastre mai multă bucurie decât orice altceva am putea căpăta în viață. Domnul este Cel care ne dă liniște deplină. Vă doresc din inimă această liniște deplină, care e deplină pentru că nu-i lipsește nimic. Care e deplină pentru că acopere orice situație, orice moment, orice criză, orice durere, liniștea deplină care este în Domnul, doresc să fie în viața noastră și în casele noastre. Amin.